Jai Shri Radhe. Kadangi skaičiau keletą jau kartų Šrimad Bhagavatam vieną labai gražų tekstą. Perskaičiau ir noriu jį truputėlį pakomentuoti. Pirma giesmė, antras skyrius, kuris vadinasi Dieviškumas ir dieviškoji tarnystė. Aštuntas tekstas. Dharma svanuštita pumsam višvaksina kathasuja notpadajed yadiratim šrama evahi kevalam. Bet kokia profesinė veikla palei padėti visuomenėje, jei ji nepažadina noro klausytis apie Dievo asmenį, yra bergžės triūsas. Bet kokia profesinė veikla palei padėti visuomenėje, jei ji nepažadina noro klausytis apie Dievo asmenį, yra bergžės triūsas. Čia labai aktuali tema. Mes visi turim savo kažkokią profesiją. Ir vat kai teko keliauti, ar tu keliauji į Nepalą, ar tu keliauji į Indiją, ar tu grįžti po to į Lietuvą, ar į kitą šalis, tu matai, kad žmonės gatvėje juda. Tempas yra labai didelis. Vienose šalyse jis mažiau jaučiamas, kitose šalyse daugiau, bet kur yra didesni miestai, žmonės skuba. Skuba, nes reikia dirbti, reikia daug darbų nudirbti. Reikia daug darbų nudirbti dėl to, kad reikia pinigų. O pinigų reikia pagrindę troškimam išpildyti. Taip, netgi tie, kurie neturi troškimų didelių, eina dvasinių kelių, dvasiškiai, jiem irgi reikia praktiškai tiek pat pinigų, nes viskas kainuoja ir kainos auga. Ir kuo toliau, to labiau. Taip, kad visi juda. Visi juda ir daug tos neteisybės pasaulį. Mes matom tos neteisybės daug ir korporacijos uždirba daugiausia per koroną. Milijardieriai dar daugiau praturtėjo, o tos žemosios grandys visuomenės, tokie kaip mes, jie dar labiau nuskurdo. Tai čia yra atskira tema, bet pats principas yra toks, kad nesvarbu, kokią tu profesiją užsiimtum, jinai turėtų kažkokiu tai būdu pažadinti norą artėti prie viešpatės. Jeigu tas dalykas neįvyksta, jeigu tas noras neatsiranda, tai tas tavo veikla, jinai tampa, kaip čia rašo, tai bergžės triūsas. Tai yra triūsas, kuris tave nuveda realiai į pragarus. Nes jeigu tu daug dirbi ir jeigu už tos pinigus tu atlieki nuodėmes, tai rezultatas to viso darbo yra pragarinės planetos. Ir gaunasi, kad tu sunkiai visą gyvenimą gyveni, rezultatą, kurį tu gauni, tai yra dar didesni sunkumai, tai yra kančios. Jeigu tu neini į pragarą, tu gali eiti į medžio formą, į gyvūno formą. Kai sakant, net ir tas mėsos vartojimas visą gyvenimą, taip jisai suakumuliuoja daug nuodėmingų rezultatų, nes tai yra nuodėmė. Nekalbant apie kitas ydas, jeigu jos yra praktikuojamos, jos, nu ką, tau ateina rezultatai ir tu jos turėt pirkt. Jeigu žmogus nepraktikuoja, jis profesinį veikloj gali daug sukčiaut, meluot, apgaudinėt, kažkur nesažiningas būt, tai irgi yra skaičiuojama. Tai irgi generuoja karminės reakcijas. Ir visa vedų kultūros esmė yra pastatyta taip, kad kokią tu profesiją be užsimtum jo, ar pas tavi yra bramaniški polinkiai, ar kšatriški polinkiai, ar verslininkiškai, ar tiesiog tau patinka darbas, paprastas darbas fizinis. Visa ta veikla profesinė, kuri nu, tikrai užima ne 8 valandas, o daugiau, nes žmogus dar ir masto po darbo. Tokie kaip pedagogai, tai jie dar grįžę po darbo taiso kontrolinius ir būna dar vasarą egzaminai, sėdi ten. Nors tai daug užima minimum 1/3 paros. Ir jeigu ta visas tavo judesys ta per tą 1/3 paros nepažadina tavyje noro mėgst ryšį su viešpačiu, tai šimat bagotam laiko bergžia veikla. Tu gauni už tą veiklą be abejo kažkokį pasitenkinimą. Tu gali patenkinti jusles, nusipirkdamas geresnį maistą, geresnį drabužį, geresnę mašiną, galbūt būto, galbūt namą. Patenkindamas šeimos narius ir iš jų gaudamas malonę atgal, padėką, kažkokią šilumą, gerus santykius. Gali šitą daryti, bet tau kaupėsi rezultatai tavo veiklos nuodėmingos ir o kad jinai daroma, tai faktas. Nes žmogus, jeigu nepraktikuojas, vis tiek užsims kažkokią tai veiklą. Nuodėminga. Net, pavyzdžiui, ir tu gali būti vegetaras arba veganas, bet jeigu tu nesiūlai maisto, neaukoji, tu gauni karmą. Tu užsidirbi blogą karmą. Na. Tai va, tai kaupiasi tie rezultatai ir tie rezultatai ateina laikas, juos reikia priimti. O rezultatai būna ateina labai netikėtai. Kaip ir žemė atėjo bėdos labai netikėtai. Taip visos bėdos dažniausiai atsitinka, jos labai netikėtai paima ir užkliūna. Atslenka debesėlis ir palyja. Ir stipriai palyja. Nors gamtoje jau prieš atslenkant audrą jau vyksta ir vėjas kyla ir neaukiasi ir tu gali nuspręs. Bet gyvenime būna tiesiog pukšt ir nutinka problema. Ir dar kas įdomiau, kaip sako senovės lietuviai, nelaimė viena nevaikšto, tai visas, kaip sakyt, pokštė. Arba keletą nelaimė, arba 3 nelaimės atsitinka. Tai vat, ir tada vat, būna daug streso, daug problemų. Tai reiškia, susikaupė tavo nuodėmingos veiklos reakcijos, susikaupė ir palei karmos dėsnį, kada jau ten aukštesnis intelektas nusprendžia, kad dabar yra laikas tau jas atpirktų, tiesiog pradėti atpirkti. Taip. Tai visi karai, konfliktai ir asmenės kažkokios nelaimės, tai be abejo yra nuodėmingos veiklos pasekmės. Čia net nėra kalbos. Net nėra ką ir, nu, net kalbos nėra apie tai, nes šiaip niekas tave visatai neskriaus, be priežasties, viskas yra ant tiek tiksliai reguliuojama, kad, nu, jeigu kažkas ateina, tai ateina. Lygiai taip pat, jeigu kažkas gero turi ateiti, tai ateis tu netgi nenorėdamas turėsi tai priimti. Kaip sakai, tau pinigai kišeniai kišno. Nu, tai perkeltinė prasme, kartais net ir neperkeltinė. Tau nereikės kažkokios super žmonos, bet jinai tau ateis, ar vyro. Tau, tu galėsi nedėti daug pastangų į vaikų auklėjimą ir tau tie vaikai natūraliai geri išauks. Natūraliai. Čia, nu, arba tu ten nedėsi daug pastangų į profesiją, tau kažkaip pasidarys, kad tu papulsi į teisingą savo profesinį pašaukimą ir ten padarysi greit karjerą. Ar... Esmė, tau tai nenorint, ateis tie dalykai. Nes tu to nusipelnės. Va. Ir jeigu mes vat, kasdieną vat, generuojam, generuojam tą veiklą ir kažkaip tai tos veiklos vat, rezultatus nesusijam su Dievu, tai ta veikla nepažadins mums noro klausytis apie Radą ir Krišną. Tai vat, klausimas, kaip tą veiklą profesinę daryti, kad jinai pažadintų tą norą eit prie Dievo. Vat kaip tą veiklą daryti? Tai pačią veiklą darant yra labai sunku atsiminti viešpatį. Jeigu tu dėstai anglų kalbą, nu, vargu, ar mąstysi apie Radą Krišną, jeigu tu taksistas, tu turėsi važiuoti kažkur tai, žiūrėti kelią, ar tu teisininkas, ar medikas, ar pedagogas, ar mokslininkas, ar statybininkas. Nu, atliekant tą profesinę veiklą yra sunku atsiminti Krišną. Ir bando baktai visaip atsiminti Krišną, kažkas paveiksliuką pasideda ant darbo stalo, kažkas ten monitoriaus užsideda tokį, kai sakyt, kad kai nedirbi tau, eitų kažkas šventos vietos, kažkas tai dirbdamas klausosi paskaitų, kirtanų, nu visaip, galima. Va, bet čia kalbama yra, kad pati veikla nepriveda prie Dievo, reiškia, va, kad ta pati veikla privestų, be abejo, vienas būdas yra ją darant atsimint Krišną, kaip mes jau dabar ir kalbėjom, bet tai nėra nelengva. Antras dalykas, kas yra tikrai lengviau, tai yra tos veiklos rezultatus susieti su Dievu. Tai yra konkrečiai, jeigu tu uždirbi pinigą, tu perki maistą, nes be maisto nieks negali. Tai tą maistą būtinai reikia aukoti. Būtinai altorius turi būti ir aukojimas turi vykti būtinai. Ir taip gausis, kad aukodamas tą maistą, mėgsi ryšį su viešpačiu, valgydamas tą maistą, irgi mėgsi ryšį su viešpačiu. Ir gausis, kad tavo ta profesinė veikla žadina tavo norą eiti prie Dievo. Nes tu jos rezultatus susijai su Dievu. O čia man atsiuntė vienas baktas tokį interviu su milijonierium, mokslininku, tai pasakysiu jo pavardę, reiškia biochemiku Bumelis. Jisai ten savo turėjo įstaigą, pardavė už 100 milijonų. Va, ir jisai labai įdomiai pasakė, sako, aš tikiu Dievą. Tai tas reporteris sako, bet jūsgi mokslininkas, tai kaip jūs tikit? Tai sako, taip, tikiu, nes sako, aš sako, nepažįstu visiškai ląstelės. Visą gyvenimą žmogus ląstelę tyrinėja, bet sako, aš ją matau. Aš matau, kaip ten viskas tiksliai vyksta. Tai sako, aš netikiu, kad čia evoliucijos palei Darvino eigoje išsiugdė toks mechanizmas. Sako, čia yra, nu, čia yra neįmanoma. Nu. Ir vat jisai labai gražiai papamokslavo, labai gražiai, tikrai labai reta. Aukšto lygio ir biochemikas ir aukšto lygio verslininkas kartu, toks bramanas vaišės, sakykim taip. Su bramaniškais brūkšnelis vaišiškais polinkiais. Nu ir jis vat papamokslavo, reiškia jisai, Jis kažkaip savo gyvenimą susijęja su Dievu ir netgi stirienėdamas tą lastelį, jisai mato tame Dievą. Lygiai taip mano tėvukas, vat, iškiam žinatelis, jisai man sakydavo, kai jisai skaitydavo paskaitą universitete, kad tau, reiškia, neorganinės chemijos kursas būdavo, jisai skaitydavo, tai pirmą paskaitą pasibūdavo apie, jisai rodydavo, nu, gamtos stebuklus, tokius kaip pavyzdžiui molekulinės struktūras tam tikrų medžiagų ar ten kad ir pačių bičių korėjai, kai yra tikslus laipsniai, kai lipdo korė jo tą aštuonių kampų tą figūrą. Taigi ten visi tikslis kampai yra. Tokius atrodydavo studentam ir aiškindavo, kad yra kurėjas. Nu, pats būdamas akademikas, profesorius, nu, tikrai labai aukšto lygio mokslininkas. Ir jis eidavo į bažnyčią ir jis melsdavosi, eidavo kalbėti su kunigų seminarijos rektorium, reiškia. Jisai kuo giliau knisosi iki atomų, reiškia, nagrinėdavo atominės struktūras, visokias. Per mikroskopą matydavo atominės struktūras, nu tai labai giliai žmogus į mokslą. Na, jis buvo ir be abejo talentą turėjo. Ir jisai sako, nu, tai yra, nu, net nėra abejonės, kad čia yra aukštesnis intelektas, nes čia jis sako, nu, klausyk, nu, tokie tikslumai, tokie nano ten, aš jau nežinau, aš ten, kai šnekėdavo, aš ten pusę nesuprasdavau, žinai, bet tarsi ne pusę, o daugumą. Ir, nu, sako, tiesiog, ta prasme, nemokėdavo žodžiais išreikšti. Tai atsakykim, tai irgi yra susiejimas veiklos su Dievu, kada tu matai vidurį veiklos. Taip. Bet dar geriau yra, kada tu veiklos rezultatą transformuoji į auką. Tai, sakykim, maistas, patokytas pavyzdys, jo, tu uždirbi daug. Ir tu nusprendi, sakykim, nusipirkti savo būtą. Tai tu į būtą kvieti baktus ir darai namahatas. Tu žinai, kad tu pirki būtą savo pasimėgavomį. Tai yra aišku. Ten kas bando prišnekėti, kad jie ten būtą turi tarnystėj, nu tai čia, nu kaip pasakyti, reikia būti sąžiningam. Būtai namai yra savo pasimėgavimui, pagrindė ir biški dievui. Tai va, ta biški dievui labai yra svarbu įdėti. Tu darai namahatas, tu verdi kaip grihaska, verdi maistą, gamini maistą. Ir aukoji dievui. Po to pakvieti vaišnavus jos maitinį. Dainuoji kirtanus, skaitai paskaitas pats arba kvieti lektorius, kirtanistus. Tai yra, naudoji tas patalpas tarnystėj dievui. Jeigu tu esi dar turtingesnis, ir tu sugebi netgi namą pasistatyti. Tavo tokia, kad gera karma, jo. Tai ne šiais laikais namą gali pastatyti labai ypatingai turtingi žmonės, aš skaitau. Neskaitau, bet žinau. Nu, tai kainas žinau. Bet jau žinojau, dabar viskas keičiasi. Bet jau tada, kai aš žinojau jau, kokios buvo. Normalų namą gali pastatyti ypatingai turtingi žmonės. Ir kai žmonės ten pradeda šnekėti, kad čia mes, nu va, čia mes tokie labai vidutinį, o tu matai namas dyksta, nu tai tu supranti, kad nu, žmonių tokia psichologija visą laiką slėps, visą laiką meluos dažniausiai. Bijo, kad kiti pavydės, bijo išsiduo, taip toliau. Bet kokiu atveju, jeigu tu statai tą namą, jo, ir tu tikrai turi daug pinigų, ar sugebi paskolas didelės atiduoti, ar kažkokius palikimus gauni, nu vairiai tą gerą karmą. Tai tu tą namą pirmiausiai irgi, tu šventini tą namą. Tu šventini tą namą, tu darai namo įkurtuvių jagę prieš ateidamas gyventi ten. Ar būto jagę darai. Tai yra jagė, kada aukojamas namas Dievui, šventinamas. Iškviečiamas palankumas, iškviečiami pusdėvi ir taip toliau. Tu atsikeli tą namą ir ten ką? Ten tu dainuoji pats kirtaną ryte, ten tu kartuoji šventą vardą, ten tu aukoji maistą. Ten tu kvietiesi baktus, tu kvietiesi gūrų, kvietiesi svečius. Gali būti kažkoks tai keliaujantis pamokslautės, užvažiuoja, permiega pas tave, vėlgi bonus, bonusas tau, vėlgi viešpatį patenkinti. Pilnai, kitaip sakant, tu to savo darbo rezultatą grinai sušventinį. Sulėti su viešpačiu. Ciklas susidaro. Iškiai viešpats tau davė saulę, orą, vandenį, energiją, praną, gabumus, kūną valdo tavo. Tu tą energiją paleidi kur? Į profesinę veiklą. Tai ta energija transformuojasi į profesinę veiklą. Profesinės veiklos veikla transformuojasi į pinigus. Pinigai transformuojasi į maistą, maistas transformuojasi į auką viešpačiai. Ir ciklas užsidaro, yra uždaras ciklas. Taip? Tu aukoji viešpačiai, viešpats tau duoda vėl. Ar reiškia energiją, duoda saulę, vandenį, duoda širdies plakimą, kūną palaiko tave. Tu vėl su to kūnu atlieki profesinę veiklą, ateina pajamos, pajamos konvertuoji į maistą, maistą konvertuoji į meilę, į auką. Ir atiduodi tą maistą atgal viešpačiai. Na, ir tai ratas. Ir kuo tu esi švaresnis savo motyvuose, va tą ratą darydamas, tuo tavo potraukis, to bakti, meilė Dievui pas tave labiau vystasi. Na, to pas tave labiau vystasi. Ir tada tu įgyvendini tą žmogaus tikslą. Taip, tai toliau trečias dalykas, mes kalbame maistas, būtas, namas. Toliau yra mašina. Taip. Nusiperki mašiną, naują ar panaudotą, irgi darai pašventinimo ritualą. Aš apie šitą nežinau, bet guru apie tai papasakojo ir kai aš atsimenu, seniau pirkau motorolerį čia Indijai, mama užfundino gimtadienio progą. Paprasčiausia mopedą, kad važinėčiau po šventas vietas, tyrinėčiau. Tai mes su guru darėm ritualą, šventinom tą mopedžiuką, visai tokį birbiliuką. Ir po to mane tą ritualą pats mokytas irgi išmokino, kad galėčiau kitiem daryti. Ir jisai, žinokit, yra labai labai fainas ir tikrai tą ritualą darant aš pajutau, kad tas objektas, šiuo atveju tas mopedas, buvo pašventintas. Nu. Tai pirmiausia, tu nusipirki mašiną, tu šventi. Nesvarbu, jis gali būti panaudota, bet jeigu tu kažką nusipirki, tai jie šventinė. Po to tu su tą mašiną ką? Vežioji šeimos narius, kurie yra dažniausiai baktai. Taip. Tai tu irgi Dievą patenkini. Nevenk kartais ir pavežti ne šeimos narius, baktus. Taip. Tiesiog ar kažkoks renginys ir baktai neturi su kuo nuvažiuoti. Taip. Ar kažkokį festivalį važiuoja, ar šiaip reikia baktą pavežti, padėti persikraustyti, ar nuvežti kokių bulvių maišą, ar ką, ar susirgo. Panaudoji mašiną. Na ir ta mašina, reiškia, vėlgi, grįžtam. Tu gavai gabumus ir energiją ir sveiką kūną iš Dievo. Visa tai pavertė į profesinę veiklą. Profesinė veikla virto pinigais, pinigai virto mašina, o mašina virto tarnystė Dievui. Vėl mašina buvo padovanota Dievui, panaudojama tarnystė Dievui. Vėlgi ratas susidaro. Viskas. Tu gyveni šventai. Tavo karma valosi, tau sėkmė ateina materialiai didėja, gera karma didėja, nuodėmės dega, bet pagrindinis dalykas tavo bakti vystosi. Toliau, telefonas. Visi mėgsta pirkti prabangų telefoną. Tai turi žiūri, ką tu su to telefonu darai. Nu, profesiniai veiklai, ok, šeimos pareigom, ok. Nu, bet jeigu tu su to telefonu klausaisi paskaitas, žiūri YouTube'ai apie Dievą, kažkokius pokalbius paskaitas, jo, ar klausaisi audio, ar fotografuoji. Kaip, pažiūrėjau, nu, tas telefonas transcendentinis, jis tik tais ką daro pagrindė, tai nu, fotografuoja šventas vietas, nu, jis jau kaip pasakyt. Jau man visiškai rami sąžinė, kad aš už jį kažkada buvau sumokėjęs netoli 500 eurų, pirkau ekspozicinę prekę Samsung Galaxy. Naut 10 su tokiu pieštuku, nes kai fotografuoji, reikia būtinai užrašyti, kokią čia šventą vietą, kitaip pamiršti. Jis labai svarbu. Tai aš nežinau, jisai tūkstančius fotografijų pridaręs, prifilmavęs. O dabar, kai buvau Nepale, tai čia jis dirbo, tai jis dirbdavo, kad ten tiek fotkių pridaryta, kad ten išsikraudavo, ten jau vidurdienį. Taip pat to powerbanką reikėdavo pridėti ir visi žiūrėdavo, su kokia plyta aš čia vaikštau gatvėje, nes nemačiau nei vieno Nepale, nei vieno žmogaus su powerbanku. No, tai va, tai aš visiškai ramiai sąžinė, žinai, kad jisai yra, jis sakė, transcendentinis telefonas ir jis yra naudojamas. Tai va, panaudoji, ne, panaudoji, tai vėl labai gerai, vėlgi tas telefonas tau tarnauja. Nu ir po to kas? Pagrindinis dalykas, tai yra kiekvienas žmogus, jisai nori susilaukti vaikų. Tai va čia yra sunkioji dalis. Nori susikurti šeimą, tai yra nori surasti antrą pusę. Nu, žmona, vyras, vaikai, jie irgi gali būti susieti su Dievu, nes jie pagrindė ir suvartoja tavo profesinės veiklos rezultatą. Tai pinigėlis jie pagrindė suvartoja. Tai labai yra svarbu, kad žmona gamintų ir aukotų maistą viešpač. Tai yra, nors, sakykime, viena iš pirmųjų taisyklių, kada jau jaunus baktus pradančius konsultuoja arba šiaip paprastą žmogų, tai pirmiausia pasakai, aukokite maistą. Aukokit maistą, nes nu, vis tiek didelė dalis pinigų eina maistą. Taip. Po to darykite altorių, būte arba name, darykite altorių ir tas altorius turi būti namo centras. Namo centras, ne televizorius yra namo centras, bet altorius. Jeigu nėra tiek tikėjimo, tai tebūnie antroji vietoj po televizorius gali būti altorius. Arba ten net ir dešimtoj, ten po šuniukų, nes yra kas šuniukų, kačiukų visokių laiko ir jie yra centre. Tai tu įrengi kažkokį altorėlį, bet aišku, jeigu yra naminiai gyvūnai, tai apie dievybės negali eit kalbos. Čia yra, nu šitoj vietoj tai jau neturi būti jokių kompromisų, nes naminiai gyvūnai yra nešarūs gyvūnai. Jeigu jie gyvena, tai dievybės neturėtų būti namuose. Nu, nepalanku, nes yra nešvaru namuose, jeigu naminiai gyvūnai gyvena. Šiaip bent jau aš tai nerekomenduočiau. Tada statai pavykslėlius ir altorėlis namuose, reiškia, ir tu įvardini, kad savininkas namų yra viešpats, reiškia, Radha Krishna, ir tu aukoji maistą tenais. Taip. Maistą aukoji ir užimė šeimos narius garbinant altorėlį. Vaikai gali gėlyčių padėti, gali pamerkti vazas gėlyčių, gali nušluostyti dulkes, gali padėti gamint valgyt, gali kartu aukot. Yra labai graži kultūra, kada vyras daro ritualą, o moteris gėda, dainuoja šventą vardą. Ir reiškia, kada vyras, moteris kartu šventrašių skaito, kartu kartuoja mantrą arba atskirai, priklausomai nuo situacijos. Ir va ta visa, tie namai, jie yra, nu, kaip šventikla tampa. Tikra ta žodžio prasme, kaip šventikla. Ir vaikai mato pavyzdį, svarbiausia yra rodyti savo pavyzdį, jie valgo prasadą, tai tu atlieki vaišnavam tarnystę, nes jie yra vaišnavai. Tai maitindamas juos prasadu, tu atlieki tiesioginę tarnystę, jau grinai tiesioginę tarnystę Krišnai. Tu vaišnavus maitini prasadu, vaikus maitini, taip. Jeigu tu dar su jais skaitai šventrašius, tai ten yra ypatinga tarnystė tom sielom. Jo, aptari, kaip sakyt, žadini potraukį viešpačiai, klausant apie jį. Skaitai knygutes arba klausai kažkokias paskaitas arba vaikam kažkokius pasakojimus audio arba žiūri video, filmukus. Tai tu darai labai didelę tarnystę. Taip sakant, šeimos žmogaus pareiga užimti šeimos narius tarnystę. Ir tas butas ar namas, kuriame yra altorėlis, jo valymas to viso namo irgi jau yra tarnystė viešpačiai. Ir vaikai, jeigu jie siurbė kilimus ar valo grindis, dulkes, padeda gamint valgyti, visa tai, kadangi eina dievybėm ar altorėliui, visa tai yra sušventinama. Jie irgi atlieka tarnystę ir gaunasi, kad tavo pajamos, kurios išlaiko vaikus, taip, tie vaikai yra baktai, tai irgi yra aukojimas tarnystėj viešpačiai. Ne? Nes vaikai atlieka tarnystę. Be abejo, vaikai ir kiti, jie daug dalykų ir naudo savo tenkinimus, čia yra neišvengiama, bet kiek įmanoma, tiek tu gali tiek vyrą, tiek žmoną, tiek vaikus, kaip pasakyti, įjungti tarnystę. Nekalbant, kad kartu gali ir nuvažiuoti į festivalius, nueiti ir į harinamas, o dar geriausia tai atvažiuoti į šventą vietą, pabūti prie gūrų, ar padaryti parikramas, nu, palankyti paskaitas. Nu. Ir gaunasi, kad bakto gyvenimas, nu, jis yra sudvasinamas. Sudvasinamas. Jeigu baktas dar labiau nori sudvasinti tą savo gyvenimą, jisai gali, iš tikrųjų, netgi tokia ir pareiga šeimo žmogaus, kažkokį tai dalį profesinės veiklos uždarbio palei savo galimybės aukoti dvasiniam projektam. Tai skaitosi, nu, dar geriau yra, nes tu išneši už šeimos ribų kažką, tai atplėši, kaip sako, žmogus atplėšia, tai Krišna tą labai vertina, nes tai labai yra sunku padaryti. Nu ir vat, kaip pasakyt, palaikyti dvasinius projektus, nes visi dvasiniai praktiškai projektai, juk jie sukasi ne tik ant atsidavimo, bet ir ant pinigų, nes reikia jiem įgyvendinti lėšų. Taip, ir žmogus, šeimo žmogus, atiduodamas kažkokią dalelę dvasiniam projektam ar mokytojai ir dvasiškiam pamokslavimui, nesvarbu, kuriem tenais labiau norisi, jisai irgi gražina tą profesinės veiklos rezultatą atgal viešpačiai. Ir labai stipriai apsivalo. Nuo godumo, nuo kitų įdų ir būdina meilę Dievui. Tai vat, jeigu žmogus vat, pastato centre viešpatį, tai viskas pas jį po truputėlį palankėja. Jeigu yra sunki karma, sakykime, yra daug neturto, arba lygos, arba konfliktai šeimo, ar ką, vis tiek laikui bėgant tai sprendžiasi, pagerėja, net ir ta materialinė padėtis pagerėja. Kartais gali nepagerėti, kartais gali žmogus taip ir nusibaigti, bet jo kitas gyvenimas jau būna absoliučiai kitokio lygio. Bet dažniausiai praktika rodo, kad pagerėja. Kažkas išsveiksta, kažkas tai praturtėja, nes labai norėjo, kažkam tai santykiai išsisprendžia, išsiriša kažkokiu tai būdu. Nu ir taip toliau. Tai vat ir bet tas karmos pagerėjimas, jisai, nu, materialios padėties pagerėjimas, jisai yra ne pirminis rezultatas, bet yra šalutinis poveikis. Dar kaip šalutinis poveikis yra atsiranda šviesumas galvoj. Dažniau žmogus išgyvena gerą nuotaiką, šviesą, lengvumą. Nes kai tu dievocentriškai gyveni, maksimaliai palankumas pradeda skverbtis į tavo gyvenimą ir viskas, kas buvo neišspręsta, pradeda spręstis. Kartais tie išsisprendimai, išsirišimai būna labai grubus. Žmogus sako, oi, man čia dar pablogėjo, aš padėjau bakti jogą praktikuotai, sako, man dar pablogėjo. Bet iš tikrųjų, kas vyksta, tai greičiau pradeda degti nuodėmis. Ir gali būti, kad suintensyvėja. Nu, nuodėmių atpirkimas, bet šalia to jisai ir sušvelnėja. Jeigu žmogui būtų skirta papulti į avariją ir netekt kojos, tai jisai, pavyzdžiui, papuola į avariją ir susilaužo koją, bet koja sugyja ir išlieka. O tai yra labai didelis skirtumas tarp to, kai pas tavi amputuota koja, ir tarp to, kai tu pabūni 2-3 mėnesius ir tau koja sugyja ir tu vėl vaikštai. Ir kažkas sakytų, va, aš pradėjau praktikuoti, ir man vat papuolio į varę ir sulūžo koja, žinai, buvo sulaužta. Bet jisai nežino, kad jisai galbūt jam buvus tą koją nutraukta. Arba tiek pažeista, kad būtų reikėję amputuot. Nu, kaip pavyzdys. Jis apie tai nemąsta. Dažniausiai žmonės apie tai nemąsta. Bet tokia yra tiesa. Ir taip veikia. Nes tau nuo bakti jogos tikrai nieks negali blogėti. Viskas, jeigu tik vyksta, tai tik gerėja. O jeigu yra blogėjimas, reiškia, nu, intensyviai deginamas nuotėmis. Bet tas pablogėjimas, kuris yra, jis yra ne tik kad intensyvus, bet jis yra ir sušvelnintas. Nes tu nebegauni tiek, kiek tu šiaip gautum. Prabhupada daug apie tai rašo. Tai va, tol, kol mes neįgyvendinsim šito projekto pas save, savo šeimose, pas save namuose, kol šita filosofija nepasklis visuomeniai, tol mes turėsim skriaudžiančius mus politikus, tol mes turėsim karus, tol mes turėsim visokias pandemijas ir pandemijas, kažkas suplanuos pandemijas, o kažkas gal nesuplanuos, jos ateis, tol mes turėsim nereguliarius orus, klimato, kaip pasakyta, šposus visokiausius, kada vasara nušala, derlius atsiranda tūkstantiniai nuostoliai, na, tol bus iš visokių, tol turėsim aukštą nusikalstamumą, daug aferų, daug vagysčių, daug žmogžudysčių. Jie natūraliai ateis tie dalykai, nes jie, kaip ir mes pradėjom, jeigu tu darai nuodėmės, ateina reakcijos. O reakcijos jau ten dangaus valdovai tikrai sugalvoja, kaip tos reakcijos geriausia, kad ateitų. Jau jiem tikrai intelekto netrūksta ir jeigu jau jie nuspręs, kad ateitų, tai tu niekaip neapsaugosi. Nuo to, kaip Prabhupada cituodavo tokį patarlę, Marė Krišna rakėkė, rakė Krišna marėkė. Jeigu viešpats nuspręs atimti iš tavęs gyvybę, tai niekas neapsaugos. O jeigu viešpats tau nuspręs išsaugoti gyvybę, tai niekas iš tavęs net ir norėdami jos netims. Taip kad tai, kas vyksta dabar, tai yra, nu kaip, tas pats vat ir Indijoje, tai yra šalčiausia žiema per 15 metų. Prisikentėjau aš tai sočiai čia, Radha Kundai, turiu pasakyti, kai sėdi kambarį ir kvėpuoji ir matai garus išeinančius iš tavo burnos. Tu gali čia šildyti kiek nori, tiesiog peršalas sienas. Tai jau sakiau, viskas čia jau, sakyti, apsišildimui reikia statyti kondicionierių ir šiltą orą puskį, taip tu čia neįmanoma. Sakiai, šildytuvais. Tas mes ateina ir kenčia visi, kenčia ir turėt pirkti. Gyvūnai kenčia, žmonės kenčia, o šventoj vietoj yra dakundai, tai čia Vrindavane, čia yra tiek nuodėmių daroma, kad patikėkit. O reakcijos eina daug kartų didesnės, nes žmonės žino, kad daro negerai ir jis tiek daro. Ir plus tai yra asmeninė Krišnos buveinė. Nu, tai yra nesvarbu, kad čia yra labai apleista viskas, bet čia yra dhama. Čia yra šventa vieta, čia vyksta žaidimai. Tai va, kol mes pirmiausia patys tą implementuojam savo gyvenimą ir reikia šviesti žmonės, nes, nu, ką dabar važiuoja ūkininkai su traktoriais. Prieš tai buvo pedagogai, prieš tai dar kažkas, autobusų vairuotojai, ten dar kažkas. Žmonės plus dar ir nesivienė, nors šitas ūkininkų suvažiavimas tikrai buvo geras žestas. Kažkokia tai biški vienybė parodė, tikrai labai džiaugiuosi dėl to, kad kažkas vieniesi, bet realiai tai kenčia visi, visos grandys kenčia, nes yra kenkėjiška politika, visi apie tai šneka, visi spjaudosi, jinai visam pasaulyje vyksta. Ir jinai vyksta dėl to, kad žmonės, jinai atsiranda savaime ir tos jėgos įsigali savaime. Kodėl? Dėl to, kad profesinė veikla nesusiejama su Dievu. Ir viskas. Ir tai tampa bergžės triūsas. Vis duokit, viso pasaulio gyventojai dirba. Sunkiai dirba. Visi dirba. Bet padėtis pasaulyje blogėja. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kontrolė pasaulio nėra gerų žmonių rankos. Nes tiek, kiek žmonės generuoja ir kiek tų finansų yra ir kiek išteklių ir kiek visko, nu negali šitai būti. Kažkas reiškia, didelė dalis tai, kas sugeneruojama žemėje, patenka į mažos grupelės rankas, į 1% rankas. Taip. Ir sistemos sukurtos taip, kad patenka. Na. Tai reiškia, daug yra valdyme ir finansinėse sistemose, politinėse, švietimo ir kitose taip suraizgyta viskas, kad atsiplėšinėja tam tikras sluoksnis žmonių nuo kitų ir ima vis didesnę kontrolę. Dabar, kad tos jėgos įsigalėtų, taip, kažkas duoda leidimą iš viršaus. Ir kažkas tai, nu, padeda. kad tos jėgos įsigalėtų. Taip. Ir jeigu žmonės pradėtų dvasingiau gyvent, tai kažkokiu tai būdu mes nesuprasim kaip, bet šitie blogi procesai žemėje pradėtų mažėti. Pradedant nuo valdžios, baigiant orais, klimatiniam sąlygom. Tiesiog nereikia sugalvos, kaip jie blogėtų. Aišku, nekalba tai, kad žmonės samoningėtų, mažiau nuodėmių darytų, šviesesnių žmonės į valdžią rinktų, patys šviesiau elgtųsi ir taip toliau. Šitą mes suprantam, bet dar būtų papildomas dėmuo, papildomi dalykai vyktų, kurių žmonės tiesiogiai kaip ir patys nedarytų, bet viskas gerėtų. Atsirastų būdai, kaip dangus pagerintų. Viskas. Tai pamokslaukim, švieskim. Jeigu žmogus yra krikščionis, jis viską tą patį gali daryti, ką vaišnavas. Gali aukoti maistą, gali šventinti namą, gali daryti susitikimus name, šlovinti Jėzų ir Mariją, pokalbius vykdyti apie Jėzų ir Mariją, gali altorius įrengti, viską tą patį, tik vietai Krišnas būtų Jėzus ir Marija ir šventieji. Jokių problemų. Budistai gali statyti Budą vietai Krišnas ir nes Buda irgi yra Krišnos avatar. Ir dėti savo šventuosius mokytojus, šventinti maistą ir taip toliau. Nėra problemų. Esmė yra statyti Dievą į centrą. Ir visi gerai sugyventų, nes moralės normos tas pačias. Tai vat viena šloka šimat Bhagavatam, jinai sprendžia viską. Jinai sprendžia viską. Ir tie, kas nors kažkiek prisideda prie vat šito dvasingumo skleidimo žemėje, yra iš tikrųjų, jie neša didžiausią naudą žemėje. Ne tie, kas stato ligoninės, kuriuose toliau farmacija klesti, ne tie, kas stato mokyklas, kuriuose toliau švietimo sistema moko visokiausių materialistinių dalykų arba moko oralinio sekso mažus vaikus. Ne tie žmonės. Nors tiem atrodo, kad jie, bet tie, kurie prisideda. Tai yra, mes visi, jeigu mes išeinam į harinamą, ar dalinam prasadą, ar skaitom paskaitą, ar darom renginį savo namuose, mes tikrai daugiau darom. Negu materialiai ten gali statyti pastatus, ligoninės, dar kažką, bet nesikeis, šaknis nesikeičia. O jeigu tu duodi viešpatį, duodi šventus dalykus, tu padedi žmogui nukirs šaknį. Pirmiausia, tai yra neišmanimo šaknį. Žmogus suvokia, pradeda suprast, kad jis yra ne kūnas, kad jis yra siela, kad jo tikslas gyvenime yra pažadinti meilę Dievui ir gyvom būtybėm, apsivalyti nuo egoizmo, nuo pykčio, nuo geismo, nuo baimių, nuo visokiausių iliuzijų, prisirišimų. Jis tą pradeda suprast ir jo visas gyvenimas pradeda, kaip tas apžvalgos ratas, iš šono suktis. Viskas pradeda. Ir jisai tada jau ten detalės, visokie vegetarizmai, blaivybės, skaistos laikymais, geri santykiai šeimoj, sveika mityba, nemelavimas, visi tie dalykai natūraliai eina. Nereikia atskirų seminarų tom temom skaityti. Jis natūraliai jam ateina iš vidaus, kad ir tai gerai, ir tai gerai, ir tą aš noriu daryti, ir tą noriu, ir tą. Natūraliai. Va. Tai va, tai žmonės, kurie duoda va šitos dvasinius dalykus ar prisideda prie projektų dvasinių, jie iš tikrųjų kerta šaknį neišmanimo, o neišmanimas gimdo nuodėmę. Jie kerta šitą šaknį ir jie iš tikrųjų yra didžiausi keitėjai situacijos žemėje. Na. Dėl to, ar mes esam šeimos žmonės, ar viengungiai, ar dvasiškiai, vienuoliai, nesvarbu, mes turim kažkokiu būdu savo gyvenime stati Dievą į centrą ir po biškį vis kelt standartą ir dalinti su kitais, kurie linkia apie tai girdėti, dalinti su kitais ir padėti tuo pačiu keliu einantiem žmonėm, tai yra baktai. Labai gražu, kada pasitarnauja baktam Nes pirmiausia, reikia turėti savo grupelę labai stiprią, savo bendruomenės labai stiprias. Ir kai žmonės, o žmonių tikrai daugės, nes pragarėlis įsivažiuoja, žmonės ieškos dvasinių dalykų. Ir tie žmonės, jie, jeigu jie atėję į bendruomenės, matys, kad ten viskas kai yra sugriauti santykiai, žmonės nelaimingi ir taip, tai jie sakys, tai ką jūs čia pamokslavot, ką jūs čia galit mums pasiūlyti. Bet jeigu ateis į bendruomenę ir matys, kad žmonės ne tik dvasiškai, bet ir materialiai bando tvarkytis, moralės normų laikosi, stengiasi nevėluoti, stengiasi savo žodį išpildyti, stengiasi santykius gerus palaikyti, stengiasi ir yra rimtas požiūris į savo vaikus, į žmoną, į vyrą, į pinigus, į darbą, sveikas rimtas požiūris, ne kažkokia tai spekuliacija, žinai, tada jie sakys, wow, žinai, vaišnavai, yra liuks, mes irgi prisijungsim. Ir tada tos bendruomenės didės ir ateis laikas, žinai, gal ir kažkokia tai vaišnavų partija atsiras, vaišnavų mokyklos, vaišnavų universitetai, vaišnavų restoranai, vaišnavų kino teatrai, netgi vaišnavų mokslo įstaigos, tyrimų institutai, belekas. Net ir vaišnavų apsaugos tarnybos, vaišnavų buhalterių biurai, vaišnavų statybų bendrovės, kurie dirbs palei vertybės ir materialiai gerai darys. Taip, bet ir moralių normų laikysis. Aš manau, kad tikrai daugiau žmonių prisijungtų, jeigu patys vaišnavai, nu, dorovės normų laikytųsi. Nes mes labai dažnai prisidengiam tais dvasiniais dalykais, bet, nu, elementarių materialių dalykų nenorima yra susitvarkyti arba nepaisoma. Tai šitoj vietoj reikia irgi padirbėti. Ne tik Dievą į centrą pastatyti, bet ir tiesiog, kaip Prabhupada sakė, stenkis būti gerų žmogum. Stenkis atlikti pareigą šeimoje, stenkis kūną prižiūrėti, sveikatą prižiūrėti. Nu. Stenkis rasti savo profesinį pašaukimą ir tapti geras toje profesijoje. Nu. Įsivaizduok, tu daug pasieki profesijai. Tu kalbėdamas gali labai gražiai pašnekėti apie Dievą, apie tarnystę jam, apie rezultatų paukojimą Dievui. Nu, kaip atminėjau, tas bumelis, jo? Ar bumelis, ar bumelis, tas biochemikas. Nu, jisai pavarė trumpai, bet taip, nu ką tas kūrimo interviu, nu ką jis galėjo pasakyti, jisai, nu, prieš jį stovė milijonierius, viską pasiekęs materialiai. Nu, o kas tu esi interviu ėmėjęs, nu, tai... Ir milijonai, nu ne milijonai, tūkstančiai žmonių mato tą interviu, nu tai blemba, jiem kalba apie Jėzų, apie Dievą. Nu tai iš karto koks pamokslavimas. Tai va, viskas prasideda nuo šito Šrimad Bhagavatam šlokos. Jinai yra labai dažnai cituojama. Dharma svanuštita pumsam višvaksina kathasuja not padajet jediratim šrama evahi kevalam. Bet kokia profesinė veikla palei padėti visuomenėje, jei ji nepažadina noro klausytis apie Dievo asmenį, yra bergžės triusas. Tai va, norėjau duoti komentarą tokį, kokį aš supratau per savo gyvenimą šitam posmui. Ir ties tom aš šiandieną baigiu, linkiu mums visiems ir savo to pačiu savo veiklos rezultatus vis labiau ir labiau sudvasinti. Radė.